la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Misiunea OSCE în Republica Moldova a încurajat organizarea evenimentelor comune de comemorare a celei de-a 20-a aniversare a conflictului transnistrean. Nu s-a reușit. Deși, atât în dreapta cât și în stânga Nistrului, au fost comemorați cei căzuți în războiul de pe Nistru. Unele voci spun că mai este un singur pas pentru a face acest lucru în comun, iar acest fapt ar servi un exemplu pentru noile generații de prevenire a unor astfel de tragedii pe viitor. Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Morți, răniți, arme, lacrimi, sânge, așteptare, baricade, amenințări. Despre toate acestea s-a vorbit în această săptămână. Ieri s-au împlinit 20 de ani de când a început adevăratul război de la Nistru cu armata a 14-a, cu gardiștii și cazacii. Generalul Victor Gusleacov a apărat comisariatul de poliție Bender în timpul războiului din 1992. El era atunci în fruntea comisariatului de acolo.
Domnule Gusleacov, totuși ce a însemnat acest război de acum 20 de ani de la Nistru?
Acest război este un conflict între cei care au dorit să conducă Republica Moldova în același stil, cei care nu au dorit schimbări politice și sociale și cei care au dorit să rămână la conducere pentru a se îmbogăți mai departe.
Cine au fost acești cei?
Cei care au fost conducători de partid, cei care au fost conducători de întreprinderi mari aduși din Uniunea Sovietică și care nu își puteau găsi locul lor mai departe în noua republică.
Pentru cazaci, pentru separatiști, ținta de atunci era comisariatul de poliție de la Tighina. Ați rămas pe baricade până în ultimul moment. Cât de greu a fost?
Cazacii, gardiștii și așa numitele forțe în armate, ei îndeplineau comenzile celor care au venit la putere ilegal.
Erau elemente criminale venite pentru a câștiga bani în acest conflict de la Nistru?
Desigur, în 1991 crezineam persoane și în 1992 crezineam persoane până la sfârșitul. Când am luat batalionul de gardă din Bender, am depistat o mulțime de documente cu adrese din Sankt Petersburg, Rusia, cu certificate de eliberare din instituțiile de penitenciare, etc. Iată cine erau gardiști, cazaci și așa mai departe.
Totuși, ați ținut piept atacurilor armate puternice, pentru că armata 14-a rusă avea în dotare cea mai bună tehnică militară.
Implicarea armatei a 14-a nu a fost directă, a fost indirectă prin faptul că din armata 14 au fost dotate cu armament, cu tehnică, cu tancuri, etc., toate formațiunile paramilitare din Transnistria. În Bender era regimentul de rachete. Până în ultima zi, noi contactam cu comandamentul special, nu pot să spun că ofițerii și subofițerii din regimentul din Bender au participat la aceste evenimente, deoarece mai mult mi-au acordat ajutor. Ei erau locuitori a orașului Bender, noi ne cunoșteam foarte bine unul pe altul. Vă spun că cu ajutorul comandamentului regimentului am scăpat 18 prizonieri din batalionul de rezerviști din Cantemir, care au nimerit în mână, spune, la gardiști și la cazaci. Ei ne-au ajutat să-i scoatem, să-i aducem vii în țară. Faptul că în cetate, din prima zi, că au intrat cazaci, gardiști și milițienieri care au început a trage focul asupra forțelor care intrau în oraș, asta nu înseamnă că s-au implicat. Nu putem să negăm și faptul că și alte forțe din armata 14 au participat, deoarece la 22 iunie 1992 s-a început a doilea val de atac asupra comisariatului poliției Bender, a fost organizat de comandamentul de la Tiraspol, deoarece și artilerie era implicată. Noi am depistat în tehnica care a ars persoane, livrete militare care arătau că ei fac serviciu în divizia numărul 59. Ei, și a doilea atac, și după venirea lui Lebedi, care
generalul,
da, care este socotit de transnistreni ca pacificator, dar el a deschis toate depozitele și le-a dat armamentul, tehnica. El a dat comandă ca regimentul de tancuri
să înainteze
un batalion din regimentul de tancuri, dacă a intrat în Bender și a stat până la 4 august. Asta el a făcut. El consulta separatiști. Sunt multe momente care trebuie spus curat. Nu a fost acel pacificator care, cum cred alții. El socoate pacificator din partea Transnistriei, deoarece el a acordat lor ajutor, nu nouă.
Astăzi locuiesc la Varnița. Ce șanse există ca cele două maluri să fie reunificate? Ce șanse sunt ca Moldova să ajungă un stat integru?
Sunt șanse. Deoarece vă spun, nu când aceea s-a dus Smirnov și a venit Șepciuc, a venit alte puteri. Sunt șanse. Trebuie numai una să facem. Dacă să lucrăm cu populația din stânga Nistrului. Departament care se ducă în fiecare zi să vorbească și cu oamenii din stânga Nistrului, să le arete ce putem noi oferi.
Care sunt regretele cele mai mari?
Cele mai mari regrete, eu vreau să vă spun, una, că au trecut 20 de ani, a crescut o generație tânără nouă și cu părere de rău, cum m-am convins eu, majoritatea nu cunosc ce s-a întâmplat, nu cunosc cum a fost apărată atac, suverenitatea și independența Republicii Moldova, cum poți să vorbești despre anii 1991-1992 numai pe o temă din istoria pe care o învață copiii noștri. Noi trebuie să ne ocupăm cu educația patriotică a noii generații.
Alt combatant, alte amintiri. Andrei Țurcanu, primarul satului Baraboi din raionul Dondușeni.
Cam greu să-ți amintești prin ceea ce am trecut noi toți, dar...
Dar care au fost cele mai de groază momente?
19 iunie, Duminica Sângeroasă. Dar să știți că a fost și după aceea. Eu am fost martorul ocular. Băieții care după două săptămâni ieșiseră din circuire și erau într-o situație de groază. Demoralizați și nu înțelegeau situația că este un conflict cu un inamic, cu niște forțe mai deosebite față de noi.
De fapt, atunci la Bender și a fost pusă în acțiune tehnica grea, a fost armata a 14-a.
Cu părere de rău, știți, noi când am primit tunurile de la Ungheni, pregătite pentru noi, erau practic descomplectate. Un băietan tânăr care cunoștea destul de bine tehnica și iată cu piulița de mână încerca să readuc sistemul ca să putem împușca din turnurile date. Țin minte chiar prima dată când am intrat noi pe poziții, am început să fim bombardați. Comandantul plasdarmului care era responsabil de artilerie, o persoană rusă din Bălțe, el chiar ne spunea că я никогда не думал, что есть люди, которые согласны на все, чтобы лишь бы предать кого-то.
Apropo, cuvântul trădare a fost cel mai dureros.
Cel mai dureros. A fost un caz când am dus 4 autoturisme pentru Armata Națională de pe teritoriul raionului Dondușeni. Și atât când trecem Nistru pe podul plutitor, cu mașinile era un reprezentant de la comisariatul la Cocier, la comisariatul militar și când am început să fim bombardați, iată sincer, atunci am simțit că pentru mine era mai tragic. Cu plutonierul care eram, ne-am apucat ambii de mână, măcar că nu ne dădeam seama ce înseamnă să ai în apă, dar atunci pentru mine a fost un șoc, într-adevăr. Deci frica este mare, atunci parcă îți pare când cineva ne spunea că e ca să ne ducem numai să menținem ordinea publică, acolo să ajutăm poliției. Dar atunci când vezi când pușcă în tine și când obuzele explodează în jur...
Domnul Țurcanu, dar care e lecția acelui război?
Lecția unui război e ca și toate războaiele. Ele, de fapt, sunt dezlănțuite de liderii noștri, de cei care au poate uneori și niște ambiții. Înțelegeam destul de bine, mai ales noi cei militari, ce anume vede Rusia în teritoriul respectiv. Știam destul de bine o bună parte dintre noi că prin metoda de război nu vom putea să ne luăm teritoriul nostru, dar a fost probabil bine planificat din timp ca să ajungem la ceea ce să ajungem, dar nu a trebuit. Nici liderii noștri, cât am avut noi încredere foarte mare atunci în președintele Snecur, trebuia cumva să stea la masa de tratative, să negocieze. Au fost mai multe decrete. A noi venea cu decretul prezidențial de mobilizare totală a populației. Pe un evident din partea prim-ministrului, opriți-vă că se amână. Ultima dată a venit curierul președintelui cu în plic cu decretul prezidențial de mobilizare. Țin minte, eram în, cum îi spuneam noi, bunkerul la comisariatul militar. Grupul raional nu știam cum să procedăm mai departe, cine totuși în țară conduce.
De cine să ascultăm?
De cine să ascultăm? Greu să-ți aduci aminte de chestiile astea și să vezi câți băieți au căzut nevinoveți și uneori te ia groază când te gândești numai la faptul că pentru ce au murit ei, fiindcă și până astăzi, după 20 de ani, problema transnistriană așa și nu este soluționată. Diplomația populară mai bine ar fi să implice decât conducătorii noștri. Dar totuși, nici liderii nu trebuie să dă într-o parte, trebuie de stat la masă negocieri. Cu atât mai mult s-a schimbat acum conducerea Transnistriei și ar fi foarte bine conducătorii noștri să așeze la o masă tratativă, să găsească limbajul corespunzător ca să reîntregească teritoriul nostru.
Conflictul armat de la Nistru din anul 1992 a fost un război nedrept care a lăsat în urmă victime, invalizi, familii distruse și o Moldovă scindată. Astăzi, cei de pe malul drept al Nistrului își aduc aminte de problema transnistreană la 2 martie, dar și atunci când au loc negocieri în formatul 5+2. Iar mulți dintre cei care au luptat cred că țara nu prea are nevoie de ei. Boris Muravski a fost comandantul statului major din perioada conflictului armat de la Nistru.
Rămân pe poziția că asta a fost conflict armat.
Cine cu cine a luptat?
Am luptat noi cu noi. Și pricina conflictului a fost mai mult în ambițiile noastre și fără doar și poate că s-au implicat destul de serios și forțele din afară. Grupări din Rusia, grupări și activiști din Ucraina și din România. Ei toți au încercat să prindă peștile lor. Deseori aduc așa o pildă, că când arde casa, cine fură cel mai tare? Vecinii.
Domnule general, de ce v-ați dus la război dacă ați știut că e un război nedrept, un conflict armat impus?
Nu. De păstrat integritatea și patriotismul, noi eram încredințat că noi facem drept și noi trebuie să stabilizăm situația, să scoatem toate pericolele care amenințau integritatea Republicii, fără doar și poate.
Dar cum amenințau?
Amenințau printre aceia, că spuneau hotare noi, sfârmița teritoriul Republicii, sfârmița poporul.
Cine lucrurile... punea aceste noi cotare la Nistru?
Diferiți extremiști, că în caz de față oamenii cei care vroiau să rupă o bucată de pământ, să fie un împărățel cât de mic, dar să fie.
2-3 nume.
Același Smirnov o văzut că se poate defurat, spunem așa, brutal. Și în felul ăsta ei s-au năpustit folosind diferite grupări pentru a-și satisface interesele meschine, practic criminale și cu metode criminale.
Cu cine ați luptat dumneavoastră?
Noi am luptat cu gardiștii din Transnistria.
Cine i-a înarmat?
Poartă s-a înarmat singur, prădând depozitele militare la prima etapă.
Domnul,
iar după asta, conducerea...
General, cum poți să intri într-un depozit,
ascultă,
și să iei armament?
Valentina, știu cum s-au făcut lucrurile.
Cum?
Deoarece, dacă de pildă, când noi am ocupat cocierul, toată unitatea era prădată. Și am fost nevoiți să oprim procesul ăsta. Așa procesul s-a petrecut într-o măsură mai mult sau mai mic la glinoi. După asta, armamentul li se dăde, li se deschide porțile și se înarma populația.
Păi, dar erau superiori din armata 14.
Foarte drept, foarte drept.
Dumnezeu.
Era un proces destul de negativ.
De ce s-a pierdut Tighina?
Tighina s-a pierdut din cauza că, în primul rând, operațiunea de intrare a Tighina și de ocupare a Tighinei a fost pregătită foarte rău. De către noi, și eu nu-mi scot responsabilitatea, toată operațiunea era nepregătită. Asta a fost factorul principal că noi am pierdut Tighina.
Poliția a avut cea mai bună imagine. Spuneți totuși, de ce s-a compromis imaginea poliției?
Din cauza luptelor politice și opoziției nefermă a conducerii. Nu se poate Ministerul de Interne, în procuratură, de schimbat conducerea ca mănușele. Aici îmi trebuie, aici îmi place, aici nu îmi place. În toate ministerele au fost distruse cadrele profesionale la etapa aceea. Numai dintr-o singură aici e nostru, aici nu e nostru. Asta nu se poate de făcut.
Lecția războiului.
Lecția războiului, că e timpul să unim societatea, să ne pocăim unul față de altul, să ne liniștim, să nu învinuim pe nimeni, să unim societatea asta și numai prin unire noi am să putem să facem ceva. Însă este încă un factor. Cu noi se conducă oameni cinstiți. Deficitul cel mai mare în ziua de azi pentru noi e lipsa conducătorilor cinstiți care au simț de demnitate și de dragoste față de popor.
Domnul Rapscu, șansa reunificării a apărut?
Da. Practic, să unim combatanții civili, liniștiți, raționali și să încercăm să ne unim cu cei de pe partea ceilalți, facem politica asta populară, da? Ei bun, las fie diplomația populară. Noi am putea mai ușor
deci, cei care ați stat cu arma în mână unul împotriva altuia, astăzi sunteți gata să vă dați mâna?
Suntem, noi despre lucrurile astea de mult am vorbit, mai mult ca atâta. Individual.
Relațiile s-au păstrat. Sau
se păstrează relațiile, se întâlnesc cu oamenii.
Dar sincer, discută. Multe sunt astea?
Eu da.
Fără frică?
Fără.
Vă umilește faptul că trebuie să treceți prin vamă?
Mă enervează, simt o înjosire colosală. Din partea Moldovei niciodată nu a fost o echipă stabilă de lucru cu Transnistria. În Transnistria, începând din primele zile de tratative pașnice și practic până nu de mult, totdeauna era o echipă unică care niciodată nu se schimba. Era o continuitate în tratative, era o poziție. La noi se schimbă aproape în fiecare an. Cei care veneau, nu știu ce au făcut acei precedenți, echipa din Transnistria se folosea din momentul ăsta, ei înțelegeau că ăștia nu știu și se începe tot de la început. Și ei jucau cu echipele noastre și acum ei doreau.
Domnul Rafi, câtă geopolitică și geostrategie ar fi în această zonă?
Interese geopolitice a Rusiei, Ucrainei și a României sunt destul de mari. Altă întrebare, cum am putea noi să ne folosim de divergențele între aceste trei puteri și cum am putea să folosim noi și influența Statelor Unite și Uniunii Europene asupra acestor trei puteri. Dacă ne ajunge minte, noi foarte repede să hotărâm multe întrebări.
Are Moldova un viitor pe care și-l dorește cetățeanul acestui stat?
Eu nici nu vreau să mă gândesc că n-are. Eu sunt credințat că are. Orice societate avea perioade de înflorire și perioade de cădere. Sunt forțe raționale care ar putea să facă ceva demne și așa mai departe. Din păcate, situația care s-a creat la noi de acces la puterea de stat e așa de tare blocată de forțele care de acum au puterea asta și nu le permit la niște forțe sănătoase să intre. Se vede că trebuiește o perioadă oricare de timp până și nu se distruge umbrela asta. Trebuie să fie unită toată masa asta de oameni, de combatanți sau participanți.
Așa 28.000 care au rămas azi, da?
Ei nu sunt 28.000, ei sunt cu mult mai puțin.
Cât? Jumate? 14.000?
Eu socot că sunt în jurul la 14-15.000. Să fie o singură organizație.
De ce s-au dublat?
Asta e o nouă formă de jafa statului, fiindcă aveau beneficii.
Dar nu e responsabilitatea dumneavoastră. Îi cunoașteți, eu cred că pe fiecare care a
problema
fost acolo.
Problema între aceea că, e că noi avem lege. Fiecare trei persoane poate să înregistrează o organizație veteranilor. Înregistrează organizația asta, primește ștampila, își face o blanchetă și începe să scrie la primărie, în guvern, că ea că de la numit la veterani. Are acolo în jurul lui 10-15. Cel mai parșiv că mulți care au înregistrat au, din păcate, niște scopuri meschine, dar nu scopuri patriotice.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.